Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори наживо у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Кушту. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Про що сьогодні?
Сьогодні ми далі продовжимо, я сподіваюся, закінчимо цикл наших зустрічей про молитву в єврейській традиції, так?
Ну, прекрасна тема, отче. Не беручись, передаю слово, будь ласка.
Дякую. Добре, дорогі слухачі Радіо Марії, на початку, як і зазвичай, ми помолимося, просячи про мир в нашій країні, молитву, яка називається Хіда або Кафахат, Кафахат, про мир в нашій державі. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Єї рацон мін фанеха адуною лоейну велоей авотейну, ав арахаман, що тіт мале рахамім алейну, веал йошвей аарец азо, вехол гула ветацілену, мі мілхама у мі мацор у мі шеві, у мі біза, ветархі геясот айовім мікол гвул арцену, веа айовім ашер бекірбену, Такнієм веташпілем ветафер, ацатам ветацілену мікав, коль оєв веорев вешолел, увозес тіпол алеєм ейматам, вефахат вехол цідкот Ісраел, веталмутора ашерасу, веламду веарцену і захру, ліфней кісера камеха утевател меалейну умеал. Ісраїл, кол зерот кашот, вераот ветахон алейну, веалеєм меоцар матнат, хінам кехол цідкотеха, вітацілену мікол раав, вейокер ашеарім, ел мале рахамім тен шалом, баарец, тен шалом бамалкуйот, увецел кнафеха тастірену, Азрену Елоей Ішену, Альдвар Квочмеха Веацілену, Вехапер Альхатотейну Лема, Шмеха, Рахум, Ханун, Шомер, Томех, Маціл, Яшар, Поде, Ацілену, Мікольцара, Ветеруф, Увілбул, Асе Леман Шмеха, Асе Леман Ємінеха, Асе Леман Торатеха, Аселеман душатеха, і юл лерацон, і мрефі узгйон либі, лефанеха адуной цурі вегоалі. І зараз почуємо, як ця ж молитва звучить українською мовою. Нехай буде на те воля Твоя, Господи, Боже наш і Боже батьків наших, очі милосердні, щоб Ти змилосердився над нами і над мешканцями землі цієї в усіх її межах. І врятуй нас від війни, і від облоги, і від полону, і від мародерства, і віддали війська ворогів від усіх кордонів нашої країни, а ворогів, що серед нас, підкори їх, і принизь їх, і зруйнуй їхні задуми, і врятуй нас від рук усіх ворогів, і тих, що підстерігають нас у засідці, і противників, і мародерів, і наведи на них страх і жах, і нехай пригадається вся благодійність Ізраїля і вивчення Тори в нашій країні перед престолом Твого милосердя. І скасуй усі тяжкі та погані вироки над нами та над усім Ізраїлем. І помилуй і нас, і їх, із джерела скарбниці безпричинних давань, як і всі Твої милості. І врятуй нас від голоду та дорожнечі. Боже, сповнений милосердя, даруй мир на землі. Даруй мир у державах і під покровом крил Твоїх сховай нас. Допоможи нам, Боже, спасіння нашого заради слави імені Твого. І спаси нас, і викупи гріхи наші заради імені Твого. Милосердний, милостивий, оберігаючий, підтримуючий, рятуючий, прямий, визволяючий. Врятуй нас від всякого лиха і божевілля і плутанини. Зроби це заради Твого імені. Зроби це заради Твоєї десниці. Зроби це заради Тори Твоєї, зроби це заради святості Твоєї. Нехай будуть угодні Тобі слова моїх уст і думки серця мого. Господи, моя опора і спасіння. Амінь. Добренько, Ми сьогодні далі продовжуємо тему, про яку я сказав, про молитву в єврейській традиції, наскільки це так само традиція пов'язана із християнським розумінням молитви. І ми практично є сьогодні в передсвятті Різдва Христового, і євреї якраз завершують святкування свята, яке називається Ханука. Про це я вже говорив попередні роки, про цілий літургійний рік так, цих свят, але це так само дуже важливим є, що практично останній день Хануки, він зіпадає з Вігілією або на вечір'я Різдва Христово, яке цього року ми святкуємо у неділю. І сьогодні ми будемо теж говорити про молитву в значенні жертвоприношення. Я вже трошки говорив, що щоб розуміти євреїв, треба розуміти, що серцем єврейського народу є храм. Спочатку це був мішкан, намет зібрання, який знаходився в Шіло досить довгий час до царя Давида. І під час правління царя Давида цей намет був перенесений в Єрусалим. Вже цар Давид мав такий план побудувати сталий, постійний храм в Єрусалимі. І відбулося два зруйнування Єрусалимського храму, і в пам'ять цих двох зруйнувань є піст, який євреї переживають кожного року, 9 Ава, переживаючи всі найбільші трагедії єврейського народу, які пережив єврейський народ. І слава цього храму була настільки чудовою, що кожен великий вчитель казав, що побачити Єрусалимський храм – це означає побачити найліпше. Після цього, каже, можна померти. Настільки був чудово побудований цей храм. Останній, який відбудував цей храм Соломона, це був цар Ірод, який належав до Хасмонейської династії. І, власне, ця Сіонська гора, на якій побудований був храм, вона виглядала досить чудово. Про це ми теж читаємо в юдейських старовинах і в юдейській війні Йосифа Флавія. Це було щось чудово бачити таку споруду, яка була зроблена з білого каміння, обрамлена золотом, в якому постійно відбувалися богослужіння, співи псалмів, сурмилося, приносилися жертви. І, власне, проблема з'явилася вже зі зруйнуванням Єрусалимського храму і депортацією єврейського народу. Як я вже казав, це називається по-єврейськи галут. І, власне, в діаспорі з'являється питання, як Бог може об'являтися єврейському народу. Якщо дотепер Мойсей і всі інші великі престіл перед ковчег завіту в намет зібрання, щоб там говорити з Господом, так як це робив Мойсей або Ісус Навин, зі зруйнуванням Єрусалимського храму з'являється конкретне питання. Як він може говорити? І тому вже в діаспорі, в Вавилоні, народжується інституція, яка називається синагога. Тобто Бог починає об'являтися там, де читається його слово, де проголошується, де збирається десятка, цей міньян, для того, щоб заносити молитву до Господа Бога. І це не тільки молитва, скажімо так, прилюдна, але так само з'являється, я би сказав, відповідний канон молитви. Ранішній, обідньої молитви і по обіді. Як Псалом каже, що праведник прославляє Господа Бога 7 разів на день. Теж, коли ми читаємо книгу Даниїла, ми бачимо приклад, який спосіб Даниїл молиться. Перше, він має звернено вікно, відчинене на яке скероване до Єрусалиму, Єрусалимського храму. Він це робить, як я вже казав, зранку і ввечері, і вдень возносить свою молитву. От з'являються теж певні літургійні форми, наприклад, певні закони ми маємо прописані в самій Тора, відносно, наприклад, вживання ціціт на краях, на полах одягу. Не маємо ми вказівки на використовування філактерій, але говориться, щоб Слово Боже було на чолах євреїв, і на їхньому серці. Тому з'являється щось, що нагадувало би євреям цей обов'язок, тобто використання філактерій, таких скриньок шкіряних, які мають собі на сувоях записані слова із книги Второзаконня про, власне, цей обов'язок зберігати Тора в своєму розумі і на своєму серці. Теж з'являється певна форма таких ранніх молитовників, як я вже казав, вони називаються сідур, але так само з'являється питання щодо самого жертвоприношення, бо це по-єврейськи називається міцвот, цей обов'язок, одна із заповідей, які єврей, ортодоксальний єврей, кожен єврей має обов'язок виконувати. І тепер зі зруйнуванням храму, це поняття по-єврейськи називається датфіла. І то, якби вже в діаспорі з'являється розуміння щодо цього у самих євреїв, рабінів, старішин, що сама молитва, вона, власне, і виконує функцію жертвоприношень, щоденних жертвоприношень, які робив великий первосвященик. І відповідно до цього переносяться частини одягу великого первосвященника, а це є головний убір, який мітра, яку одягав великий первосвященик. Тепер кожен єврей має що називається кіпот або ярмулка, як у нас говориться. Вона має різні кольори, починаючи від класичного чорного кольору або кольору скорботи за зруйнований Єрусалим і вигнання галут, які переживають євреї ортодоксальні, до класичних білих або блакитних або різнокольорових форм кіпот, який означає тих, які приймають державу Ізраїль, тобто, що Бог виконує своє слово в теперішній державі Ізраїля. По-інакше ми б могли сказати, що є сіоністи і антисіоністи, і це видно, власне, навіть через такий зовнішній одяг. Далі є молитовне покриття, яке називається таліт.
Так, отче, чи є ви з нами на зв'язку? Будь ласка, отче, продовжуйте, трошки вас не чули.
Тата, трошки переривалися зв'язок. І в такий спосіб кожний чоловік кожного дня виконує службу великого первосвященника, приносячи молитовну жертву, щоденне жертвоприношення своїх уст. І зараз ми подивимося зі Святого Письма, звідкіля це приходить. Каже книга в книзі пророка Осії, Господь Бог: «Візьміть із собою слова і поверніться до Господа Єхве. Скажіть йому, прости всі гріхи або беззаконня і прийми те, що добро. Візьми нас з благоволінням. І замість биків принесемо ми тобі слова, жертву уст наших. Тоді ми віддамо натомість наші губи як биків». В іншому перекладі ми перекладаємо цю цитату Святого Письма. «І поповнимо нестачу жертвоприношень із биків нашими устами». Тобто ми бачимо навіть у цьому перекладі, так, із книги про Каосії, 14 розділ, 3 вірш, як вже за часів про Каосії говориться про заміну явних кровавих жертв на жертву уст наших. Пізніше, в 50-му псалмі, 13-14 вірш, пізніше 23 вірш, псалмоспівець говорить так: «Це я їстиму м'ясо биків чи кров козячу питиму, питається Господь Бог, жертву принеси Богові хвалу, жертву подяки, і зроби визнання, і віддай, виконай перед Всевишнім твої обітниці». Хто жертвує, приносить у жертву хвалу, подяку і робить визнання, той мене прославляє, шанує, поважає. І хто по правді ходить, хто стежить за своїм шляхом, хто міркує та виправляє, тому покажу шлях спасіння Боже, хто прикладає свій шлях прямо. Тому явлю, покажу я спасіння Боже. В 69-му псалмі псалмоспівець теж говорить в 31-32 вірші: «Я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з вдячністю його величатиму. І це буде миліше Господу, ніж віл чи бичок із рогами та копитами. 119-й псалом у 108-му вірші говориться так. «Дозволь, Господи, прийняти уст моїх жертву». І далі послання до євреїв, 13-й, 15-й вірш, каже це так. «Через нього принесемо Богові жертву хвали, тобто плід уст, що визнають його ім'я». І відносно цього у трактаті в Зоарі, це є містичне пояснення Тори, у трактаті Кдошим 80-Б ми читаємо так. Кожен, хто займається вивченням Тори, не потребує ні жертви цілопалення, ні хлібних дарів, ні повинної жертви, тому що Тора вище за всіх жертвоприношень. Цебто конкретно Зоар, який був написаний набагато пізніше, в 12 столітті, але він дає пояснення щодо міцвоту, щодо цього обов'язку, по-перше, вивчення Тори, тому так важливим для дорослих євреїв, чоловіків, перебувати в єшиві, в духовному училищі, в якому кожен день вивчається Тора як ознака принесення цілопалень, хлібних дарів, повинної жертви і так далі. І, власне, юдаїзм визначає молитву, на євриті це називається тефіла, як служіння Всевишньому серцем. Слова Тори «служити йому всім вашим серцем» викликають у наших мудреців запитання. Що таке служіння серцем? Відповідають мудреці. Це молитва. Цінність молитви, зрозуміло, полягає у її істинності, у тому, що вона зароджується у глибині серця. Пророк Єшаяху або Ісаія говорить від імені Всевишнього, бо наблизився цей народ до мене тільки на словах, мовою своєю прославляли мене, а їхнє серце далеке від мене. Тобто нещастя в тому, що молитва перетворилася на механічну вимову слів, тоді як серце зайняте сторонніми речами. І пророк укладає, і став їхній страх переді мною просто завченою заповіддю. Взагалі кажучи, для змісту молитви, форми вираження, стилю і навіть мови, якою вона вимовляється, немає жодних обмежень. Тому що суть її, як служіння Всевишньому серцю, може бути виражена коли завгодно і як завгодно. І все-таки чоловіки Великого зібрання, себто Синедріону, встановили суворо певний текст для молитви. Це є 18 благословень, які включають прохання задоволення всіх основних потреб людини. Чоловіки Великого зібрання або мужі Великого зібрання Синедріону, мудреці Тори, які очолювали єврейський народ після повернення з Вавилонського вигнання за часів Езри та Нехемії, вони проголосили Тору єдиною конституцією єврейської держави, а Санхедрін або Синедріон – єдиним авторитетом у питаннях встановлення галахи, тобто правил пояснення 613 міцвот або 613 приписів і заборон. Серед подружжя великих зборів були також і пророки серед цієї сім'ї. У своїй діяльності великі збори керувалися трьома принципами – правосуддя, виховання молодого покоління та поширення вивчення Тори. Тобто це ми читаємо в Пиркей Авот, це перший розділ Талмуду, в розділі першому. Ним було прийнято постанови, що продовжують регулювати єврейський спосіб життя аж до нашого часу. Тобто це ще досі є велике зібрання, або Синедріон, можемо сказати, можливо, він не в такій кількості 70 старців зараз діє, але щодо цього є, ну, скажімо, більш-менш централізована система пояснення подібних питань. Хоча, ну, сьогодні це так само питання, тому що є різний юдаїзм, так, починаючи від ортодоксального юдаїзму, я вже казав про це. Є пізніше хасиди, дуже багато різних шкіл хасидських. Далі є реформований юдаїзм. І є такі скрайні ліберальні, так само, як і харедім, консервативні постанови юдаїзму. Тому поняття обов'язковості і певного Синедріону теж вимагали би, ну, певного консенсусу, певної згоди між самими цими фракціями, що є дуже тяжко. Чоловіки Великого зібрання встановили, зокрема, обов'язок тричі на день читати молитву «Шемоні Есре». І, власне, ця молитва, яка стала центральною частиною єврейського богослужіння, є заміною Всевишньому служіння у храмі, зруйнованому майже 2000 років тому. Євреї моляться протягом доби 3 рази, відповідно до 3 найважливіших моментів богослужіння в храмі. Принесення ранкового жертвоприношення за весь Ізраїль, приношення такого ж жертвоприношення у другій половині дня та спалювання вночі тих частин, які не встигли спалити на жертовнику до заходу сонця. Мудреці Тори повідомляють переказ, що 3 молитви – Шахарит, Мінхай і Маарот, Маров або Арвіт – встановлені ще праотцями єврейського народу. На це є натяк у Торі. Наприклад, ми читаємо в книзі Буття, Бреші 19:27. «І встав Авраам рано вранці і поспішив до того місця, де стояв перед Богом». Далі читаємо, тобто Авраам встановив ранкову молитву Шахарит. Пізніше є ця пообідня молитва, ми так само читаємо в книзі Буття 24:63 або Берешіт. І вийшов Іцхак надвечір помолитися у полі, тому що він встановив молитву Мінха. І 3 вечірня молитва, так само книга Буття, Берешіт 28:11, де говориться так. І Яків зупинився в одному місці, бо сонце зайшло. Яків зупинився, щоб прочитати вечірню молитву. Маар. Цих згадок про молитву мудреці вкладають, як саме її слід відмовляти. По-перше, стоячи, виливаючи серце своє перед Всевишнім, начебто крім вас і Всевишнього нікого у світі немає, твердо вірячи в те, що Всевишній чує вашу молитву. Молитви, які супроводжували життя єврейського народу протягом багатьох століть, набули особливого значення після того, як народ Ізраїля втратив храм. І так сказав пророк Хошея. І ми принесемо тобі молитву наших вуст замість биків, те, що я читав вище, так, що приноситься в жертву у храмі. Жертвопринесення призначені для того, щоб наблизити ізраїлевих синів до Всевишнього, і ту ж роль виконують молитви. Вони встановлюють прямий, безпосередній зв'язок між людиною і її творцем. Рабі Єшоа бен Леві каже так. Молитви встановлені відповідно до щоденних жертвоприношень, так каже Брахот. Трактат Брахот 26b. Чому сказали, що ранкова молитва до полудня? Оскільки ранкове щоденне принесення тамід приноситиметься на південь. А чому сказали, що молитва Мінха до вечора? Бо після полудня щоденна жертва приноситься надвечір. А чому сказали, що у вечірній молитві немає певної години? Оскільки не згорілі частини денних жертв догоряють протягом усієї ночі. Стовп служіння є одним із стовпів, на яких стоїть світ. Іншими словами, для цієї мети світ створено. Як пояснюється в Гемарі, це один із трактатів Талмуду, в трактаті Таніт 27, якби не щоденні жертви, на яких були присутні представники всього народу Ізраїля, не могли продовжувати існувати ані небо, ані земля. Цей стовп включає служіння через жертвоприношення у храмі та служіння через молитву. Їхня суть одна. Для обох видів служіння є одне особливе чільне місце – це храм. Вони проводяться одночасно, і одне супроводжує інше. Їхня суть є одна – це служіння Всевишньому. Так пояснюється у Сифрі. Як служіння на жертовнику називається служінням, так і молитва називається служінням. Як писав Рабейну Йона – жертвоприношення та молитва, по суті, це одне. Спільне місце для обох видів служіння – це є храм. І там місце жертвоприношень. І він же називається «Домом моєї молитви». І приведу їх до своєї святої гори і порадую їх у домі своєї молитви. Їхні цілопалення та жертви будуть прихильно прийняті на жертовнику моєму, бо дім мій, домом молитви, буде названий для всіх народів. Так ми читаємо в книзі пророка Ісаї 56:7. А молитві Шломо під час освячення храму сказано, це молитва царя Соломона, і якщо згрішить людина проти ближнього свого, і якщо згрішать проти тебе, то повернуться до тебе і звеличать твоє ім'я, і помоляться, і благають тебе в цьому домі, і ти почуєш їх. Це 1 царів 8:15. Вони проводяться одночасно. Молитва вимовляється разом із жертвою. І під час жертви молилися і були там у храмі люди з усіх міст Ізраїля, щоб стояти над жертвами та молитися, щоб вони були прийняті завгодно. І вони називалися людьми предстояння. Аншей Омуаммад. Цей зв'язок дуже зрозумілий, як пояснюється в Гемарі. Чому встановили Маамадот присутність представників народу під час жертви? Оскільки сказано, накажися нам, Ізраїлем, і скажи їм, те, що ви приносите мені як приношення, як вогняні жертви мені, вираз угіддя мені. Ви повинні дотримуватися, приносячи їх мені у призначений час. Як каже жертва людини, приноситься, як же жертва людини приноситься, а вона над нею не стоїть. Тому перші пророки встановили 24 зміни або черги. Про них ми читаємо в Євангелії від Луки, в самому першому розділі про історію батьків Йоанна Хрестителя. І, власне, батько Йоанна Хрестителя Захарія був священником, який виконував так само згідно своєї черги своє служіння, які були по черзі присутні при жертвоприношеннях в Єрусалимі. Про це каже трактат Таанит в 27-му вірші. Присутність, піднесеність молитви і жертв ми навчаємо з одного того самого джерела. Як жертвоприношення, так і молитву ми вчимо за жертвоприношенням Ісхака. Себто це є Акида, коли наш прабатько Авраам приносив у жертву Ісхака, свого єдиного сина, коли той був пов'язаний на жертовнику на горі Мор'я. І це місце храму, обраного для служіння жертвоприношень і для служіння молитвою. Так говорить трактат Шарів Авода, 13-му вірші. З того часу, як храм був зруйнований, молитва служить заміною жертв. Молитва замість жертвоприношень вона. І в Зохарі також сказано, сьогодні, коли немає у нас жертв, молитва служить замість жертв. Ототожнє молитви жертвоприношенням заходить так далеко, що в Єрусалимському Талмуді сказано, не кажуть людині, запрошуючи вести громадську молитву, іди і молись, а кажуть, іди та принеси громадські жертви. У Шулхана Русі, Шулхан Арух – це книга, власне, яка так само пояснює моральні, духовні принципи життя єврейського народу, наводиться певна галаха. Молитва замінює жертвоприношення, і тому необхідно докласти всіх зусиль, щоб вона уподібнилася жертві щодо думок і намірів серця того, хто молиться, щоб не втрутилася в неї стороння думка, адже думка коїна робить жертву непридатною. Гарний одяг для молитви подібно до одягу первосвященника. Перед молитвою слід обмити руки, подібно як коїн, себто священник, який освячував руки перед служінням. А сльози під час молитви подібні до виливу води на жертовник. Загальна сутність молитви та жертвоприношення – єдність їхнього внутрішнього змісту. Це тема нашого обговорення, власне, сьогоднішнього дня. І, власне, жертвоприношення на євриті називається корбан, чий корінь означає прийти або наблизитися. Істотна проблема, відповіддю на яку є жертвоприношення, як ми можемо наблизитись до Бога. І це глибоке питання, можливо, основне питання релігійного життя. Не просто через повну невідповідність між нескінченністю Бога і нашою кінечністю, але також тому, що самі обставини життя мають тенденцію фокусувати наш погляд униз, на наші потреби. І, власне, а не нагору, на наше джерело. Єврейське слово «олам» – «всесвіт» пов'язане з дієсловом, що означає «приховувати». І, власне, про це ми читаємо в книзі Левіт 4.13. Фізичний світ – це місце, де присутність Бога реальна, але прихована. Горизонт нашої свідомості є обмежений, і ми орієнтуємось на наші будні та бажання. Ми ходимо у Божому світлі, але часто наші думки зайняті іншими речами. І як же тоді ми наближаємось до Бога? Дуже часто до мене приходять наші віряни і питаються, отче, я так розсіяний, бо так розсіяний під час молитви, я взагалі починаю молитися, під іншим мені думки біжать, під час меси і так далі, або коли я особисто молюся, що робити? І євреї кажуть, тоді потрібно збудити в серці акт зречення, віддаючи щось, особливо повертаючи щось. Жертвоприношення біблійної епохи були способом, яким людина чи нація загалом, по суті, говорили, звертаючись до Бога, те, що ми маємо, Бог справді належить тобі. Світ існує завдяки тобі, ми існуємо завдяки тобі. Все, що у нас є, зрештою, не належить нам. Основні жертви, здавалося б, абсурдні. Те, що ми віддаємо Богу, вже належить йому, як сказав цар Давид. Бо хто я і хто мій народ, що ми маємо можливість так щедро жертвувати? Але від тебе все, і від руки твоєї отримане ми віддали тобі. Так ми читаємо в першій книзі Хронік 29:14. І все-таки віддавати Богу – один із найглибших інстинктів душі. Чиняючи так, ми визнаємо нашу залежність. Ми відкидаємо панцир самоствердження. Ось чому в одній із найяскравіших фраз Тори йдеться про жертвоприношення, як про реї ніхоа – солодкі пахощі для Бога. Один із найсолодших моментів батьківства – це коли дитина, яка вже досягла зрілості, приносить батькам подарунок, щоб висловити свою подяку. Це також здається абсурдним. Що дитина може дати батькові? Це так само бачите цей звичай, який ми маємо під час різдвяної вечері. Одна із вечер, якраз коли діти приходять до батьків, приносячи цю вечерю. Так? Це, власне, приходить із єврейської традиції, що хоч приблизно відповідає тому, що батько дає дитині саме своє життя. Але це так. І так само вірно зворотнє, що ми віддаємо своє життя нашим батькам пізніше. І найжорстокіше, що може зробити дитина, це не визнавати своїх батьків. Талмуд приписує рабі Аківі слова в молитві «Авін Малкейн». «Батько наш, царю наш». Ці два слова містять у собі суть єврейського поклоніння. Бо цар, творець і владика величезного Всесвіту. Тим не менш, навіть до того, як Бог став нашим царем, він наш батько, наш отець. І той, хто створив нас у любові, хто плекав і підтримував нас, хто навчав нас своїм шляхом і хто уважно стежить за нашою долею. І жертвоприношення, дар, який ми приносимо Богу, це дар створений. Ним самим, що належить йому, як власнику, дар дитини своєму батькові. І якщо творіння – акт любові, то жертвоприношення – це визнання цієї любові, підтвердження цієї любові. Покійний рав Йосиф Соловейчик підкреслював різницю між маасе міцва, зовнішньою дією, що визначається заповіддю, та кіюм міцва, осмисленням виконання заповіді. Коли стояв храм, той, хто каявся, приносив жертву за гріх, щоб викупити свій гріх. І це було зовнішньою дією. Реальне ж виконання заповіді полягало у визнанні та каєті, у діях розуму та волі. У біблійні часи порядок жертвоприношення був зовнішнім актом. Але внутрішній акт – визнання, почуття залежності, усвідомлення, подяка, вихваляння – був суттєвим для його виконання. Ось чому юдаїзм зміг пережити руйнування храму та припинення жертвоприношень. Зовнішній акт не міг бути виконаний, але внутрішній акт залишився. Такий зв'язок між жертвою та молитвою. Різниця між молитвою як проханням і молитвою як жертвою полягає в тому, що прохання просить, а жертва дає. Пророки просили, зазвичай від імені всього народу, пробачення, визволення та благословіння. Священники, які приносили жертви у храмі, нічого не просили. Жертвовна молитва – це повернення Богу того, що Бог вже володіє нашим життям, нашими діями, нашим миром. Жертвовна молитва – це дар творіння свого Творця. Пророки критично ставилися до системи жертвоприношень. Вони звертали проти них найрізкіші слова. Проте вони не пропонували їх скасувати, тому що виступали не проти самого акту жертвоприношень, а проти маасе без кіюму, проти зовнішнього акту без внутрішнього визнання, що надає цьому акту сенсу і значення. Про це, власне, каже Стей Бенедикт, щоб те, що ми визнаємо нашими устами, відповідало тому, що ми віримо нашим серцем. Ідея про те, що Богу можна поклонятися лише через зовнішні фактори, є поганством. І немає нічого гіршого, ніж вторгнення у поганство у сферу святості. Тому Ісус Христос так засуджував перещим, фарисеїв. Він казав, зробіть достойний плід покаяння. Не із тих малих речей, які ви приносите, якісь маленькі подачки, податки з податків, продажі тміну і різних рослинок, а із глибини вашого серця. Тоді, як і зараз, ознакою поганства є співіснування релігійного поклоніння з несправедливістю та нестачею співчуття у стосунках між тими, хто молиться, і світом. Це то треба це звершувати, це так, релігійний акт, але він так само потребує конкретний знак любові до нашого ближнього. Як кажуть послання Яків і Йоанн, як ти можеш сказати, що любиш Господа Бога, якщо не любиш свого ближнього? І що віра без діл є мертвою. І ці діла стосуються, власне, діл миросердя і любові до наших ближніх. Жертвоприношення, як і молитва – це акт перетворення. Ми повинні покинути синагогу, як колись наші предки покидали храм, щоб побачити себе і всесвіт по-інакшому. Так само, як і ми в наших храмах молимося, але пізніше повертаємося в цей світ, щоб по-інакшому дивитися на нього, переображеними в Слові Божому, псалма, наново усвідомлюючи, що світ – це Боже творіння. Тора або Боже Слово, яке Бог нам приготував на сьогодні. Наші єдиновірці – це Божі діти і людина – Божий образ. Ми виходимо із синагоги зміненими, наповненими енергією після подорожі назад до нашого джерела, до того, хто дає життя усім. Будучи далеко, ми підійшли ближче. Так молитва як жертва, корбан, повертає Богу трохи з того, що Він дав нам. Як каже апостол Павло, доповніть вашими стражданнями те, що не вистачає стражданням Господа нашого Ісуса Христа. І тим самим дозволяє нам побачити саме існування як дар, який слід святкувати та освячувати. І тут є важливий пункт, який називається по-єврейськи «кована» або «настрій нашого розуму». Молитва більше, ніж вимовлення визначених слів у вірному порядку. Вона вимагає концентрації, уваги, залучення розуму та серця, обох півкуль мозоку, а не тільки одної півкулі мозоку. Без відданості, сказав рабі Бахія ібн Пакуда, молитва подібна до тіла без душі. Ключове слово на євриті тут кавана, що означає пильність, намір, концентрація, настрій розуму. Тому ми завжди кажемо, навіть в католицькій церкві, так, наскільки важливо збудити намір. І це не тільки священник збуджує, коли він служить кожну месу, а так само, коли ми молимося, наприклад, розарій, або коронку Божого милосердя, або будь-яку молитву. Дуже важливо, я завжди запитую, чи ви збудили цей намір, цю інтенцію, чому ви молитеся? Чому ви звершуєте хресну дорогу або якісь інші молитви? У контексті молитви це означає кілька різних речей. Вихідний рівень такий – це кавана лісом міцва, намір виконати міцву, це то обов'язок. Це означає, що ми робимо те, що робимо, не через соціальні чи естетичні причини, бо нам подобається, або це красиво звучить, якийсь файний григоріанський спів, або спеціальне кадіння, світло естетичне і так далі. Але тому, що нам сказано молитися. Це так, якби ми себе питалися про дихання. Чи нам треба дихати, чи ні? Ну, це питання життя і смерті. Так само, як і молитва. В юдаїзмі точаться давні суперечки про те, чи передбачає виконання заповідей кавана, але безумовно молитва вимагає кавана, тому що вона насамперед розумовий акт. З другого боку, рівні кавана означає розуміння слів. Перуш хамілі. Принаймні, найважливіші розділи молитви вимагають кавана в цьому сенсі. Без цього молитви, які ми вимовляємо, були просто звуками. Розуміння слів, звичайно, стає легшим завдяки перекладам та коментарям. Тому так важливо сьогодні, особливо нам, після Другого Ватиканського собору, не тільки мати молитовники і молитися в тих мовах, яких ми молимося, а так само розуміти, що ми молимося, який зміст самого тексту молитви, яку ми молимося. Можливо, навіть прочитати крізь день, роздумуючи над цими словами, які ми вимовляємо в ранішній або вечірній або в обідній молитві. Третій рівень належить до контексту. Як мені зрозуміти мою ситуацію, коли я молюся? Тобто, коли я молюся, що ця молитва так само повинна стосуватися цієї ситуації, в якій я сьогодні знаходжуся. Історії, подій, якщо ми переживаємо сьогодні війну, то війну. Якщо якісь радості або горе, так само це переживаємо. Тобто ставити себе в конкретну ситуацію, коли молимося. І Маймоніт відповідає таким чином. Розум повинен бути звільнений від усіх сторонніх думок. І той, хто молиться, повинен усвідомлювати, що він стоїть перед божественною присутністю. Це є перша річ. Не дивлячись на те, що з нами стається, каже 91-й псалом. Каже, впаде тисяча праворуч від тебе, десятки тисяч ліворуч від тебе, але до тебе ніяке зло не приключиться. Бо я з тобою. З нами є Бог, коли ми молимось. Ми входимо в його божественну присутність, його божественну шекіну. І це основні умови, принаймні, молитви. Амідда – молитви par excellence, в якій ми усвідомлюємо, що стоїмо перед Богом, Його присутності, шукаємо Його обличчя. Слухаємо його голосу, як каже Ісус Христос. Вівці, правдиві вівці слухають голосу свого пастиря. Ось чому ми робимо три кроки вперед на початку і три кроки назад наприкінці. Наче ми входимо, а потім покидали священний простір. Тому, каже Ісус Христос, вівці таких пастир виводить і знову приводить. Вони виводять їх на ливади, як каже святий Єронім, на ливади Слова Божого, щоб насититись правдивою травою, правдивою їжею, яким є Слово Боже. Четвертий рівень цієї кавана – це не просто вимова слів, але засвоєння їхнього сенсу, визнання його нами. Тобто це стається нашим кредо, нашим вірою цілого нашого життя, кожним моментом нашого життя. Так, наприклад, вимовляючи перше благословення при проголошенні «Шма Ізраїль», «Слухай Ізраїлю», ми приймаємо на себе тягар Царства Небесного, заявляючи про свою вірність Богові, як найвищій владі в нашому житті. У другому благословенні ми приймаємо тягар заповіди. Слово «Амінь» приблизно означає «підтверджую сказане», «приймаю», «погоджуюсь з цим». В молитві ми вкладаємо себе у слова, ми беремо на себе зобов'язання, ми заявляємо про нашу віру, про нашу довіру, про нашу залежність. Ми маємо на увазі те, що говоримо. Є, звісно, вищі рівні кавана. Містики та філософи протягом століть розробляли складні медитативні практики під час самої молитви. Але в найпростішому сенсі кавана – це гармонія слова та думки тіла та розуму. Ось як і описав Єхуда Галеві. Мова буде згодна з думкою і до неї нічого не додасть. Слова молитви він вимовлятиме, не механічно виконуючи прийняте як шпак або папуга, але за кожним словом піде думка, і душа звернеться до Бога. І це для нього найважливіший плідний час. І будь-який інший час – лише шлях, що веде до нього. І він завжди чекає цього часу, бо тоді він наближається до духовного і віддаляється від тварини. Щоденно, тричі на день молитва – це плід його дня і ночі. А субота – плід тижня, бо цей день встановлений для повернення до божественного впливу та для служіння Богу радісно, а не з примусу. Такий порядок життя душі, як їжа для тіла. Звісно, то так буває не завжди. Розповідаючи одного разу, рабін Леві Іцхак із Бердичева підійшов до одного зі своїх хасидів після молитви і простяг руку і сказав: «Ласкаво просимо додому, але я ніде не був», – сказав учень. «Твого тіла ніде не було», – сказав Ребе, «але твій розум був далеко». Ось що ми побажав: «Ласкаво просимо додому».
Ну що ж, отже, дуже велика подяка вам за прекрасну катехезу. Нагадую нашим слухачам, що з нами був отець Олександр Куш та модерував ефір Іваницький Сергій. З Богом, почуємо. Слава Ісусу Христу, отче.
З Богом, слава навіки.